kaut ko ņemam par piemēru Skandināvijas valsts, ja piemēram Dāniju, kur ir liels akcents uz to likts un aizbraucot uz viņu restorāniem, tur 99% ir ārzem viesi, kas bauda to ēdienu. Nu, tas arī liela vilkme kopējam turismam. Nu, man kā nozarē, kurš esmu jau teju 30 gadus, nu, šis ir liels notikums un esmu ļoti priecīgs. Jā, jo mēs tā iekšēji viens otru vērtējam, bet nu, tas ir ļoti subjektīvi un tagad būs ļoti labs skats no malas. Tad varēs arī saprast, jā, kādā virzienā strādāt.